ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით მეგობრებო, ალბათ ჩასწენებაც არ გჭირდებათ, რომ ახლამდელი უმაყურებლო ფეხბურთის უბრალესი ამოცანა ჩვენი კონტინენტის დიდი საფეხბურთო ბიზნესის მოულოდნელი პრობლემების შეკავება, შემცირება, ისიც ფაქტია, რომ უჩვეულო სანახაობის ტელემაყურებელი თუნდაც დროებით მხოლოდ ფეხბურთზე ფიქრობს და მოელის, რომ მალე ბელორუსსა და გერმანიას ამგვარი სახით განახლებული ეროვნული ჩემპიონატებით ევროპის სხვა ქვეყნები, მათ შორის საქართველოს, შეუერთება. თბილისის ლოკომოტივის, ბათუმის დინამოს და ქუთაისის თორმეტოს მზადების შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ წინა შეხვედრებისას. დღეს კი გორის დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. რასაკვირველია, კორონავირუსმა როგორც მთლიანად მსოფლიოში ყველაფერზე იმოქმედა და ასევე ჩვენი კლუბის გამონაკლისი არის ამ მიმართულებით. ერთი კვირაა დავიწყეთ ვარჯიშები, განვაახლეთ და გავითვალისწინეთ ჯანდაცვის რეკომენდაციები და თავიდან დავიწყეთ სამ-სამი ფეხბურთელით ვარჯიში. შემდეგ რომ მოიხსნა უკვე რეგულაციები და 10 კაცამდე გაიზარდა უკვე შეკრებები, 1000 კაცით ვარჯიშობთ, დღემდე ესია, ნახევარ მინდორზე ვარჯიშობთ და ვცდილობთ, რომ გიორგი ნემსაძის ხელმძღვანელობით აღვიდგინოთ ფორმა, საკმაოდ როგორ ექნება იმისთვის, რომ ჩემპიონატში ერთეულად ვითამაშოთ. ჩვენი პირველი სახე არის გიორგი ნემსაძე, რომელმაც საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო ჩაატარა წინა სეზონში. ეხსომებათ, ჩვენ ცოტა მძიმე მდგომარეობაში ვიყავით და მისი მოსვლიდან შემდეგ ძალიან გამოსწორდა მდგომარეობა. წელ სეზონი ძალიან კარგად დავიწყეთ. ყველაფერი აბსოლუტურად ხელშეწყობა კლუბის ხელმძღვანელობიდან, ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ფეხბურთი ვითამაშოთ და კარგი მიზნები შევასრულოთ. ფიქრობთ, რომ კარგი ადგილი დავიკავოთ? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესეთი მიზნები გვაქვს. საკმაოდ კარგი გამოცდილი ფეხბურთელები დავიმატეთ, როგორც ქართველები, ისე უცხოელები და კიდევ ფიქრობთ, რომ გაიხსნება გზები, კიდევ ალბათ გავძლიერდებით ორი სამი ფეხბურთელით აუცილებლად. დანარჩენი რამ წუთში ყველა გუნდში ჯამრთელად არის, კარგად არის და ვცდილობთ ეს რეკომენდაციები გავითვალისწინოთ. და მომავალშიც ალბათ ესე იქნება, რა როგორც ქვეყანაში დართავენებას ისე მოვიქცევით ჩვენც. აი ესეთი მდგომარეობა ამ წუთში კლუბში.
2008 წლიდან ვანო ხორგუაშვილი საფეხბურთო კლუბის დილას სპორტული დირექტორია, მანამდე კი რამდენჯერმე სხვადასხვა დროით ამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი იყო. ფეხბურთის თამაშიც გორში დაიწყო, სამი სეზონი თბილისის დინამოში ეთამაშა, შემდეგ სარატოვის სოკოლში და კარიერა მშობლიურ ქალაქში დაასრულა, სადაც როგორც მოისმინეთ დილას არაკლია ყურადღება. ჩედაობა და ფეხბურთი ხომ გორლების მუდმივი სიყვარულია. გავაგრძელოთ ფეხბურთზე საუბარი და დიდი ხნის წინ ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტსაც მოგასმენთ. ჟურნალისტმა და ცნობილმა ლიტერატორმა, ჩემმა მეგობარმა თამას ტყებალაძემ 30 წლის წინ პოეტი ჯემო ჩახავა გამაცნო, რომელიც ისე როგორც თითქმის ყველა ფოთელი ფეხბურთის დიდი თაყვარის მსმელი აღმოჩნდა. იმ პერიოდში საქართველოში კონფლიქტური სიტუაციები მწიფდებოდა და ჩვენი შეხვედრებისას გარდა ფეხბურთისა მოსალოდნელ პრობლემებზე საუბრობდით, ისე როგორც იმ დღესაც 1992 წლის გაზაფხულზე ვერის ბაღში.
მე მახსოვს, კარგად მახსოვს საუკეთესო წლები ჩვენი დინამოსი. ზაგნდი ყავდა, რაბიჭები იყვნენ, ვარსკვლავები კაცო. ესენი ნებისმიერ ევროპულ კლუბს დაამშვენებდნენ. ნებისმიერ ევროპულ კლუბს, მერე მარტო ქართველი ფეხბურთელები ხომ არის? ძირითადში კი ქართველი ფეხბურთელები იყვნენ ყველაფერი ამ დინამოში, მაგრამ მაინც შემოერეოდა ამ ქართულ ფეხბურთში ისეთი მაგარი ფეხბურთელები, როგორც იყო საურაკალოევი, გუცეევი, ბაბა გუცეევი. მაგალითად მე საურკალოევი მიმაჩნია, მართალია ის ოსი წარმოშობით ოსია, მაგრამ ოსი წარმოშობის ქართველ ფეხბურთელად მიმაჩნია. ასევე აფხაზური წარმოშობის ფეხბურთელები არიყვნენ, ეხლა არ დავასაფლავებ საწყალი. აძგანსვენებული ჩვენი დიდი ფეხბურთელი ნიაზიაბშვა, ის ქართველი ფეხბურთელი იყო. მე ასე მგონია, რომ აფხაზი წარმოშობის იყო, მაგრამ ქართველი ფეხბურთელი იყო. ჩემი დამოკიდებულება არაქართველი ეროვნების ქართველ ფეხბურთელებთან, მე პეტი 2 წლის უკან გამოვხატე პატარა ლექსში, ეს გამოქვეყნდა ლიტერატურ საქართველოში, სადაც მე მოვეფერე ქართველსა და ოს ფეხბურთელს. მე ეს ლექსი დავწერე საურ კალოევზე და მიხეილ მესხზე.
შეიძლება
თუ გავიხსენებ. კი, სტადიონი აფეთქება ირგვლივ აურ-საური. მიშკა მესხის გაელზება კალვების თაური. ღმერთო ჩემო, რა ტანდემი ქართველის და ოსისა და ებრძოდე მოედანზე საქართველოს მოსისხარდ. ის დღეები მაგონდება, იმ დღეებზე ვოცნებობ. ფრთხილად ჩემო ქართველებო, ფრთხილად ჩემო ოსებო. მიშა მესხი სუსხვა ფეხბურთელი იყო. მიშა იყო დაბადებული ფეხბურთისათვის. მიშა არავის არ აღგავს და კეთილი ინებონდა ვისაც გაუხარდება. მიშას და ემსგავსონ როგორც გაუხარდებათ. მიშა იყო ერთადერთი და განუმეორებელი. მიშა შეეძლო მსოფლიოს ნებისმიერ ნაკრებში ეთამაშა და ყოფილიყო ვარსკვლავი. მიშა იყო მოვლენა. დღეს რომ ჩვენ მიშასთანა ფეხბურთელი მოგცა, გავყიდიდი და საქართველოს ეკონომიკას ამოვწევდი, ცოტა იმხელა ფულს მოგცემდი. ასეა საქმე. ამასთანაც ახალგაზრდა ბიჭებს ჩემი შვილის ამხანაგებს სახში. ისინი აღფრთოვანებული იყვნენ მარადონათი, პელეთი, კინოები. ჩვენთანაც არის კადრები, მაგრამ არ არის მიშა ისე აღმესტილი იმ კადრებში, რომ წარმოდგენა იქონიეს ბავშვებმა კაცო. რა ვთქარი ბიჭებო, თქვენ არ იცით ჩვენ რა ფეხბურთელი გვყავდა. რამდენი ასეთი დიდი ფეხბურთელი იყო? მე ვთქარი ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო მეთქი. და გადავწვიტე ლექსი დამეწერა. დავწერე ეს ლექსი და ჩუმად მივიტანე ლიტერატურულ საქართველოში. და დაიბეჭდა იმ ბიჭებს, რომლებთაც მესხი მოედანზე არ უნახავთ. მარადონა მაგარი. ელე სხვა იყო. მიშა მესხი. რომელი? მიშა მესხი რა იყო? ეხლა როცა უყურებ ბილანოვებს, პლატინებს, გახსენება მიშკასი დარდიცაგან მატირებს. ანდა როგორ აგიხსნათ? ის დამცველთა ამკლები სოფლიოში არ იყო არავისზე ნაკლები. მარადონა მაგარი. პელე სხვა იყო. დანარჩენზე ნაკლები ჩვენი მიშაც არ იყო. გარბის ჩემი ცხოვრება და ჭაღარას მიმატებს ვეუბნები ყვაწილებს ისტორიულ სიმართლეს.
მომდევნო წლებში ვერაზე ხშირად ხვდებოდით ერთმანეს და მერე ჯემალ ჩაღავამ თავისი წიგნის მაჩუხა ზღვიდან ამოსული და ზღვაშივე ჩამოვალი მზისხივების ქვეშ გაზდილ მეგობრებისადმი მიზღუნი. ახლა კი დღევანდელ სპორტს, მის პრობლემებს დაუბრუნდეთ და მოუსმინოთ საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები გუნდის მთავარ მწვრთნელს, ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს.
მინდა აღნიშნო ჩვენი ვარდის ეს სირთულეები. მოგეხსენებათ ჩვენ 13 მარტს შევწყვიტეთ საწვრთნის შეკრებები სხვადასხვა ქალაქებში, ვინაიდან ამ ეპიდემიასთან ბრძოლა სახელმწიფომ გამოაცხადა და ჩვენ ვალდებული ვიყავით დამოწილებულით ყველა იმ წეს. პერიოდი რთული იყო, მოგეხსენებათ თუ რა მდგომარეობაში მოუწიათ სპორტსმენებს ჩვენ შევძელით მაქსიმალურად ფედერაციის პრეზიდენტთან კაშკაშია შეზღუდოთ ჩამოყალიბები მინის სტრატეგია იმისთვის რომ სპორტსმენები არ დარჩენილიყვნენ ფორმის გარეშე დავანაწილე ინვენტარი მათ საცხოვრებელ სახლში თუმცა ეს არ არის ის მდგომარეობა რომელიც სპორტსმენ შეიძლება შედეგზე ორიენტირებულად ჩაითვალოს და აქედან გამომდინარე დავალება იყო ფორმის შენარჩუნებაზე არა საუბარი რომ ტონუსში მაინც დარჩენილიყვნენ კურთები იმისათვის რომ შემდეგ როცა დავიწყოთ სისტემატურ ჩართულობას რომ ადვილად მოხდარიყო სპორტსმენებს დავალება შეასრულა ბევრს გაუჭირდა მოგესალმებით იყო არა მარტო ამრ გადაადგილების პრობლემა ზოგსაც თვითონ არ ქონა სავარჯიშო პირობები ამ სივრცეში ჩვენ ვცდილობდით მაქსიმალურად თვითონ სპორტსმენი გვევარჯიშები და რამდენადაც შემეძლო როგორც ლაშა ისე სხვადასხვა სპორტსმენები მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ არაუგვიანეს ივნისის შუა რიცხვებში შევძლოთ საწვრთნის პროცესების განახლება სხვანაირად ეს დაგვიანებული იქნება, ვინაიდან ბევრი სახეობებში სპორტულმა ღონისძიებები ჩატარდა, ბევრ სახეობებში არ ჩატარებულა, მათ შორის არ ჩატარებულ სახეობებში ჩვენი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ასევე კალენდარული გეგმით არის ნოემბრის პირველ რიცხვებში მოსკოვში, ნახოთ თუ რამე არ შეიძლება ჯერჯერობით ასე არის, ასევე გვაქვს სხვადასხვა ევროპის ასაკობრივი და მსოფლიო ჩემპიონატები, ამიტომ ჩვენთვის კალენდარული წელი მიდის მიუხედავად ამ ეპიდემიისა, ეხლა უფრო მეტი მობილიზება გმართებს რომ სპორტსმენები ფორმაში იყვნენ, მოგესალმებით სწავლი ჩემპიონატს. იყვნენ კარგი სტარტებიჭები, ფაქტიურად გარანტირებული სამი ლიცენზია ქონა, ეს ტალახათის, პლესნოის და მიშველიძის, ძალიან ახლოს იყო გოგოჩხეიძე. ეს ყველაფერი მე ფიქრობ ეხლაც და მორხეულია, მაგრამ მე მჯერა ჩემი გუნდის საერთო მიზანი არ იცლება წელს ევროპის ჩემპიონატზე მიშოდა ისე კარგი გუნდის მომზადება, როგორც პატარა წონებში, ასევე დოკვაძე იქნება 55-ში თუ ეს ყველაფერი გეგლის მიხედვით წავიდა 61-ში მომცემად ლიგერია მიშველიძე და კიდე არის ბრძოლაში ანელისი და ბერდელიზი შორის, ასე 67-ში გოგაჩხეიძე, ასევე ლიცენზირებული სპორტსმენი და სიაშია ახლოს. შემდეგ მოდის პატარა ახალბედები მალაკმაძე, ასანიძე, მაგათი დიდ შედეგის, ასევე თებიძის სპორტსმენი. შემდეგ უკვე შედეგების კუთხით უკვე დავითაძეს უკვე მოასროს და ოპერაციის შემდეგ აღიდგინოს თავისი ფორმა და მოასროს ევროპის ჩემპიონატზე და გეგმავს მედალს, რა თქმა უნდა. ასევე პლესნოისგან გეგმავა მედალი შეიძლება ირაკლიდან და ლაშა კონკურენტად არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასაც ისევე სწურია ვარჯიში, როგორც დანარჩენ წარმატებულ სპორტსმენებს და ისთვის ეს პირიქით უფრო კარგი გამოწვევაა ვარჯიში და ის ისვენებს სიმართლე გითხრა. ამიტომ ლაშას ვისაც რეჟიმი აუცილებელია, აუცილებელია ყველა იმ სპორტსმენისათვის, რომელსაც უნდა რომ ამა თუ იმ ღონისძიებაზე, უახლოეს ღონისძიებაზე შედეგი აჩვენოს. მე მჯერა იმისა, რომ ძალიან მალე და ჩვენ თხოვნას გათვალისწინებული იქნება და სამთავრობო დონეზე, რომ ივნისის პირველ დეკადაში მოგვეცემა შეკრების განახლების უფლება და ჩვენც იმედს ვიტოვებთ, რომ ისეთი გამარჯვების დღე, როგორც არის დამოუკიდებლობის დღე და სხვა დღეები არ მოვაკლოთ, ჩვენი სახეობიდან, ჩვენი ბიჭების წარმატებებიდან იყოს სირთულეები, მაგრამ ეს სირთულეები გამოვიყენეთ კარგად. ევროპის სპორტსმენებმა რეაბილიტაციის პროცესი გაიარა და საწყვეტილ პროცესებში ჩაერთვა, ბევრი სპორტსმენები ისედაც ვარჩევდნენ, ამიტომ ცოცხალი ორგანიზმია, მოგხსენებათ, როგორც სხვა სახეობები, ჩვენი სახეობაც და აქედან გამომდინარე იმპულსი აყვეთ იმ მაგის შემასავლოს, რომელიც გამარჯვებისკენ და წარმატებისკენ იქნება ახლოს. ამიტომ ცდები არ გავაცმინო ის იმედები და ჩვენი გოლიერთან ერთად და სხვა ბიჭებთან ერთად ძალიან ბევრი გაგახაროთ კიდევ და კიდევ.
დიდხანია ძალოსნობა ჩვენი სპორტის ყველაზე სტაბილური, მართლაც რომ ოქროვერცხლის ფონტანის სახეობა ახლას დაგვაიმეტა გიორგი ასანიძემ და ჩვენც კარგ ხასიათზე ერთი კვირით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით ხალხო. ჯიმი და ნიკო გებრუნდებით, როგორც ჩვენი ახალმე ყოველ პარასკევს და დღეს განვიხილავთ ქვეყანაშია ფერები. არ ვიცით ჯერ როგორ, ანუ რაღაცა ცვლილებები ხდება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაიხსნება, სავაჭრო ცენტრები, ამბები და თუ მეორე ტალღას არ გამოიწვევს ხომ კარგი, ხო?
ხო, შავი, ის პირველი ტალღაც ისეთი სუსტი ტალღა იყო, ნიკო, უფრო ძალიან ესეთი ჩვენ თვითონ შეშინებული შევხვდით, თორე ესეთი სუბუქი ტალღა იყო, დაბინდო ბუნებამ ხო და რა ვიცი, არ ამგონია თუ მეორე იქნა საერთოდ.
ნახოთ. ეხა იცი რა ვქნათ, ეხა ხუც გავუშვათ, მაგრამ ითხოს ხოლმე ხალხი კომენტარებში. ასევე დღეს ალბათ უფრო მოკლედ ვილაპარაკებთ, რამე თუ ინტერნეტი არ არის ესეთი, როგორც თქვენ გეკადრებათ და ჩვენ გვეკადრებათ და ცოტა შეიძლება გაწყდეს, გამოწყდეს ხმა და რა გავაკეთოთ, რაც არის, ეგ არის სხვას უკეთესად ვერ ვიზამთ. და მოკლედ ვიდრე დავიწყებდეთ გადაცემას, შენ გქონდა გადასარევი კონსპირაციის თეორია, რომელსაც ჯერ წარუმძღვარებ, რომ კონსპირაციის თეორია კორონავირუსებს არაკლია, ერთი მეტშავწერე მითების სერიიდან და არ ვიცი თუ გინახავს, ერთი 450 კომენტარი აქვს და კარგი არაფერი არ წერია არსად, არავის მიმართ, იმიტომ რომ ვაქცინები და რაღაცა ვაქცინები თქვენ ოჯახში ყველასო რაღაც გვეუბნებიან, მაგრამ შენ გაქვს გაცილებით უფრო დახვეწილი, გამართული და გონივრული თეორია თუ ვინ შექმნა კორონავირუსი და ვინ იყო ეს
გეიტსს რო შეშურდა.
რა თქმა, არანაირი ბილ გეიტსი მან დარშუ არაფერ შუაში არ არის, არამედ
კორონა მარშრუტის პრობლემები, სამარშრუტო ტაქსების უძღოლები. ჩვენ ვიცით როგორი ზეწოლა და იყო სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებზე ყოველ ზაფხულს, ოდნავ როგორც კი პლუს ტემპერატურა გაიჩითებოდა, იწყებდნენ მგზავრები, რომ რა არის, რა ხდება, პანემ დაგხოცეთ, ჩართე კონდენსიონერები, ხარჯია ჯერ მოკლეთ საწვავს ის მძღოლები ჩივიან რომ ჩვენ მე ამას არავინ გვინას გაურები თვითონ ეს კომპანიის ხელმძღვანელები კიდე მძღოლებზე მიუთითებენ რომ ყველა მარშრუტკა გამართულია ყველა მარშრუტკაში ჩაყენებულია კონდიციონერი და უნდა მუშაობდეს და საწვალი მძღოლები იჭვიტებოდნენ იქ უფროსობას და კიდე მგზავრებს შორის ხო და მოიძებნა მარტივი გამოსავალი.
კორონავირუსი.
სამხედრო არც ლაბორატორიებში არც იქ რაღაც უხანის ჩიურ რაღაც მეებში და არც ლუგარში აქ. აი სამარშუტო ტაქსის მძღოლებმა შექმნეს კორონავირუსი. აი მიიღეს გადაწყვეტილება ახლა რომ კონდიციონერი ქნის უზარმაზარ საფრთხეს უქნის მგზავრებს და თვითონ მგზავრები მოითხოვენ რომ თუ სადღაც ჩართული იქნება გამორთე რა ძმაო რა გამორთე რა ოჯახები გვყავს რა სარჩენი და რაღაც და ისე გადაწყდა პრობლემა არ არის ნიკო
ძალიან გამართული თეორია უზადოა ზადი ვერ ვუპოვე ხა უსმენდი და ნამდვილად არის თან ხა შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს შეკითხვა რომ საიდან შეიმუშავეს ვირუსი მაგრამ ამდენი ადამიანი ფეხზე დგას სხვადასხვა სახალხთა შორისო სამარშუტოები ამატება ამას მოკლედ აი ვირუსების ნაკლებობა იქ არის ყო სამარშუტოებში და რაღაცნაირად მოახერხეს და გამოიყვანეს
ლაბორატორია სამარშუტო ტაქსი არის ლაბორატორია ფაქტიურად
კი ანუ
ბიოლოგიური ნიკო, სხვა ახლა ფიქრობდი მე და 12 მარტის მე აღარ ყოფილვარ თბილისში. აი 12 მარტიდან ეს მოკლედ აღარ ამიყვია ცხვირის სამარშრუტო ტაქსი და რაღაცნაირად მომენატრა.
ხო და ეხა რასიზა ერთი
ურთიერთობები არის.
ხო.
აი ეს აი ჯერ ხომ გზავრები ავის როგორ ეტევ ამდენი შუაში ჩაყენებული სკამები ადგილს ზოგს გადმოსაშლელი გადასაშლელი მაგრამ რაც არ უნდა სავსე იყოს მარშრუტკა და რაც არ უნდა გეჩხარებოდეს აი როცა მიდიხარ სადმე ხო აი ყოველთვის წელს ითხოვს რომ კიდე უფრო მეტი მგზავრი უნდა მოვიდეს და აქ თან რა არის იცი რაღა თვითდაზიანების მომენტიც მუშაობს არა მარტო მძღოლები იმატებენ მგზავრებს ხო აი მაგალითად როგორც იქნება დაი იძრება სადღაც მიდის აკრებს სიჩქარეს და უცბად რომელიღაც გზავრი დაიყვირებს რომ გაუჩერე გაუჩერე და ნუ ვიღაცა მხელი აიქნია ხო და დგას ეს მარშრუტკა და იყურება ყველა რომ აი სად არის ის წეტა სადღაც აი ზღაპრებში ვარ აი ბუზის წერტილი სადღაც მოდის და ამი გადავწებული იმაში კიდე ერთი ტიპი შემოვა და დაგადებს და მიცელ
შემოვა კენდრო ხანდახან მე ყოფილვარ მაგვითარებაში ჯიმი და ის მოდის და მე შეკითხების დასმას იწყებს რომ მიდის კი აი სადაც მე მინდა შეიძლება ხელი უკნია და მე უკვე დიალოგში შემოდის და ეგ არის რომ გაივლის იმ კუთხეს არა ის ცოტა შორია და მარა დაგაკლდა ხო ეს აი რაღაცნაირი კომუნიკაცია უცხოებს შორის და
კი ნიკო იცი რა არის როგორ ჩანს მარტო კორონავირუსები ხო არ არის რაღაც ბაქტერი არ ხო არის ბაქტერი ნიკო მე რაც მენიშნა ახლა ხო მოკლედ ჩვეულებრივი ქცევა იქნება ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხო მაგრამ აი პირბადი არის აუცილებელი პირბადი არის აუცილებელი და ჩვენ ხო ქართველები ესეთი სოლიდარული ხალხი ვართ ადრე მახსოვს ჩემს სიღმაწვილეში შესაძაც ქაღალდის მოსახევი ბილეთები იყო ხო ვიღაც ტიპი რო ჩადიოდა ამომსულეს აძლევდა ხოლმე ამ
კი კი ეგ ეხაც იყო რაღაც ცოტა ხნის
წინ გარდაჯა იმონ რაღაცა ილბადეს აძლევს ჩამწლელი სამონსლის რაღაც ესეთი წარმოვიდგინე ნიკო ეს ნამეტანი ის არის სოლიდარობის
მართალი გითხრა მე წავიდეხე სტატუსი
რაღაც ფორმა მაგრამ არ გამოვრიცხოთ აი ხომ იცა იმას დაფარია ტიტიშვილმა ჩანთიდან რო გაუძრო და
კი ხო და ამ ორიოდე კვირის წინ ვიღაცას ეწერა ფეისბუქზე რომ სწორედ ეგრე იქცევიან მაღაზიების წინ, აი სულ თავიდან რო გახდა პირბადე სავალდებულო რომ ერთმანეთს აწვდიანო. არ ვიცი ახლა მოგონება იყო თუ მართლა შვებოდნენ თუ არა, ეჭვი მაქვს რომ არა და ლამაზი სიტყვისთვის ეწერა, მაგრამ რა გაგიკვირდეს, ხო?
არ ვიცი, ეს რა ავადმყოფური ფანტაზიები არა მაქვს.
ხო, ძალიან კარგი. ჯიმი, ჩვენ ახლა ჩავწერთ სუპერ მოკლე გადაცემას, ახლა თქვი რაც გაქვს საქმეში, ხო?
დაცვა იქნება საჭირო,
ხო? ხო, პირბადე 2 მეტრს არ გიცვლის, ანუ მაინც გჭირდება 2 მეტრი.
ჯიბის ქურდები როგორ მოგეტმასნებიან?
იცი რა, მაგაზე უნდა გავაკეთო სიუჟეტია გასაკეთებელი, ჯიბის ქურდები რითი შოულობენ ფულს ახლა. იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს რომ გაუჭirdებათ ჯიბგირობა.
ვერ კომპენსაციას მიიღებენ ხო, იმიტომ რომ ეს ვერ მიიტანენ საბუთს ვინ მიცემს, ვერავინ. ძოლი?
ჯიმი, ჩვენი ხმა წდება საშილად, შენი ხმაც წდება, ჩემი ხმაც წდება და ამიტომ დღეს გვექნება ესეთი მოკლე გადაცემა. დღეს გვექნება არასრული განკითხვა. არაფერ განგვიკითხავს გარდა იმისა, რომ გაიხსენა ჯიმიმ შორეული წარსული, როდესაც ტრანსპორტი დადიოდა და ახლო მომავალი, როდესაც წინასწარმეტყველებთ რა შეიძლება იყოს. რამე ხარ გინდა, რამე ხუმრობა ხო არ ქონდა მოფიქრებული, რაც არ გაცალე. არის მიშენი ხმ, არის.
არა, ხუმრობა დიდი არაფერი, მაგრამ აი მეტრო რამხელა შვება არის და მეტროს მშენებლობის ისტორია არის მაინც ძალიან ესეთი კურიოზული, ასე ვთქვა, თუ გავიხსენებთ ჩვენ როგორ ესე იგი გავიჩალიჩეთ, ასე ვთქვა, აი ესე ჯიგრული ჩალიჩით კანდი ჩარკვიერმა როგორ ჩააწყო მეტრო მშენებლობა, მეოთხე ქალაქი იყო თბილისი, რომ მეტრო აშენდა. არანაირად არ გვეკუთროდა ჩემონიკო, მილიონი კი არ ნახევარი მილიონიც არ ვიყავით, მაგრამ მაინც იჩალიჩა იმ ბიჭმა. თუ არის დრო მოუყვებოდი, მაგრამ მე მგონი რა ვიცი, ახლა არის ესეთი სასაცილო და
დროის პრობლემა არ არის, არის იმის პრობლემა, რომ ესე ისმის ჩემი ხმას და შენი ხმას, ამიტომ რაღაც არ გვეკადრება არავის, რომ ესეთი ხარისხით გავიდეთ, მაგრამ უკეთესი არ გამოგვდეს. ვინ ძლო შემდეგ პარასკევს შეხედე, იქნება და მოგინდეს, რომ გამოხვიდე, ნახე ქალაქი, ნახო აყვავდა რამდენი რა ნუში ყვავის სხვა მცენარეები. ну ხვალდაზე გარა
მაგრამ გეპატიჟები?
გეპატიჟები, ყავაჩემზე იყოს ახალი ყავის ჭიქა, მაგრამ რომელსაც არ მოგცემ, იმიტომ რომ ჩემია და მეც ვსვამ, მაგრამ სხვას დაგისხამ, ანუ სხვა ჭიქებიც გვაქვს.
ცუდი ამბები მომდის იქ იმან და ტასო მომწერა იქ, რომ ის რაღაც ცუდი ადგილებია, იქ კონდიციონერია, ის არის და შენ ადგილი უნდა, შენი ადგილი, შენი მაგი და უნდა დავიკავო, სხვა გამოსავალი არ მაქვს, მიქო და
ეგ მოდი ასე ვთქვა, ეგ კარგი ამბავი, ანუ კარგი მაგი დაგაქვს, სადაც ხალხი ნატრობს, რომ დაჯდეს და იქ მე არავის არ დავსვამ, ანუ მაგას მე დავიცავ სისხლის ბოლო წვეთამდე და არანაირად არ მოხდება ისე, რომ შენი ადგილი ვინმე დაეთმოს.
ნიკო, ადგილი შემინახე.
არა, იქ სტალინგრადი მოეწყობა, ჯიმი, იქ იქნება საშინელება მოხდება, საუკეთესო დაცვა იქნება.
საუკეთესო ცვაჟლეტას განვართა?
კი ბატონო. კაი, დავიშალეთ ახლა კარგად, ესე ვერ მიყვოს გადაცემა, იმიტომ რომ მოდის შენი ხმა და ეს ყველაფერი არის
ბრალი. შენ თავზე გამოდი ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სიახლეებს, აი ამ იმის რეჟიმის შემსუბუქების პირობებში და მე მოგიყვები პირადად.
აუ, მოყევი და მე მოგიყვები როგორი იყო იქ რო გადიოდი, რა ქვია, каранტინის ფარგლებში მარტო გასვლა ქუჩაში, რამე თუმე საშვი მქონდა და 3000 ლარის ჯარიმა არ მემუქრებოდა და დროდადრო გვიარობამდე მიწევდა ხოლმე მუშაობა. აი ეგრე. აბა დროებით, დროებით მოსაყვანი გვაქვს.
მიდებული ამბავი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებამ გაახშირა საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასთან ერთად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დადანაშაულება აბსურდულ ეგრეთ წოდებულ პროვოკაციებში. ლუგარის ცენტრთან და ქართულ ექიმებთან ერთად ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთელებისთვის ბიოლოგიური მასალის აღების მცდელობის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა ევროკავშირის მეთვალყურეებს ბრალი დასტო ქართულ პოლიციელებთან ერთად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში. დეტალებს გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალიდან უკვე თითქმის ყოველდღე ვრცელდება საქართველოს ხელისუფლების დამადანაშაულებელი განცხადებები, მაგრამ ბოლო დროს ამ განცხადებების ერთ-ერთი ადრესატი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც გახდა. ხშირად აბსურდულ და დეზინფორმაციულ ტექსტებში კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაციის საფრთხეც იკვეთება და ამ ფონზე საოკუპაციო ხასთან მუდმივად მიმდინარეობს ბორდერიზაციის პროცესი. ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 მაისს გაკეთებული განცხადებით დაადასტურა და საერთაშორისო თანამეგობრობას დახმარებას თხოვა. 26 მაისს გავრცელებული განცხადებით კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ქართული მხარე და საერთაშორისო მისია ადგილზე ვითარების ესკალაციის მცდელობაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას შეადანაშაულებს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში, რომელსაც ოსურის სააგენტო რესი არცელებს, წერია: 21 მაის ღამის საათებში სამხრეთ ოსეთის კაგების სასაზღვრო სამსახურმა სოფელ ქსუისთან საქართველოს პოლიციელების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორების მიერ სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტი დააფიქსირა. მეორე დღეს 22 მაის სასაზღვრო რეჟიმი დაარღვიეს სოფელ ხელჩუასთან და 10 მეტრით შემოვიდნენ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. კაგების სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების პირდაპირი გაფრთხილების შემდეგ მათ დატოვეს ტერიტორია. წერია დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გარდა ამისა, დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს ძალოვან უწყებებს ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სათვალთვალო საგუშაგოების მოწყობაში ადანაშაულებს და ამის მაგალითად ახალგორის რაიონის სოფელი ძეგლეთია მოყვანილი. ბიბილოვის ხელისუფლება ამ ფაქტების მოყვანით საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო დამკვირვებლებს კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხეზე მიანიშნებს. რა მოხდა 21 მაისს? გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეჩი, ოკუპირებული ტერიტორიიდან, კერძოდ სოფელ ქსუისიდან, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები გამოჩნდნენ. საოკუპაციო ღობეებთან ბუჩქნარი გაჩეხეს და მოსახლეობას უთხრეს, რომ ჩვენ სათვალთვალო კამერებს ხედვას უშლის და ტერიტორია იმიტომ გავასუფთავეთო. ესე იგი, ქართული სოფლის დაზვერვაში ხელი გვეშლებაო. სპეციალური განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და საქმის კურსში ჩააყენა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. 22 მაისს კი საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა. ვითარების სათანადოდ შეფასება სთხოვა და რუსეთის დესტრუქციული ნაბიჯების და საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთისგან გახშირებული თავდასხმების შესაჩერებლად ქმედითი ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. რას ემსახურება ბიბილოვის ხელისუფლების მიერ უკვე ინტენსიურ რეჟიმში განცხადებების წერა და როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო მონიტორების დადანაშაულება? ტრადიციულად ასეთ განცხადებებს წლების განმავლობაში ხან მცირე და ხანაც მასშტაბური ესკალაცია მოყვებოდა ხოლმე. უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი ირაკლი საჯაია ფიქრობს, რომ ვითარება საყურადღებოა. მისი აზრით, ასეთი დეზინფორმაციული განცხადებებით მზადდება ნიადაგი უფრო სხვა სახის ოპერაციებისთვის და ეს შეიძლება ბორდერიზაციის მასშტაბების გაზრდა იყოს. ირაკლი საჯაიას ამ მოსაზრებას ისიც უმყარებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ ხისტი განცხადებებისგან თავს იკავებენ ხოლმე, ახლა უკვე ღიად დაიწყეს საუბარი რუსულ საფრთხეზე და ესაა ყველაზე საყურადღებო.
ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის კაგები ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტობრივად ბრალდებს საქართველოს ხელისუფლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სადამკვირვებლო მისიებს იმაში, რომ გრძელდება ასე თქვა პროვოკაციები პირიქით მიუთითებს, ანუ მათი მხრიდან პროვოკაციების შესაძლო გაგრძელებაზე და შესაძლო გაგრძელებაში შეიძლება ვიგულისხმოთ უფრო ინტენსიური გაგრძელება ორდერიზაციის კუთხით, ასევე გარკვეული რაღაც ლოკალური დაპირისპირების ცდელობა. ვერ დავარქვემ, რომ ეს არის რაღაც მასშტაბური ომისთვის მზადება, თუმცა გარკვეული ნიადაგის მომზადება იმისთვის, რომ გარკვეულ პროვოკაციაზე წამოაგონ ქართული მხარე.
საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინიკი მიიჩნევს, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება უფრო თვითშემოქმედებითაა დაკავებული და ბიბილოვის მთავრობა კრემლთან არც ათანხმებს დეზინფორმაციულ და აბსურდულ განცხადებებს, რომლებიც უფრო იუმორის ჟანრშია განსახილველი და მხოლოდ შიდა აუდიტორიისთვისაა განკუთვნილი.
ფაქტი ფაქტად რჩება, სახეზე გვაქვს ეს იუმორისტული ჟანრი უკვე, რომელიც სეპარატისტული მთავრობის უსაფრთხოების სამსახურმა აირჩია დანარჩენ სამყაროსთან საკომუნიკაციოდ. მე მგონია, რომ ადგილი უფრო უნდა ჰქონდეს ამ შემთხვევაში თვითშემოქმედებას მათი მხრიდან და შიდა პროპაგანდისტულ საქმიანობას, რომელიც მიზანიც არის შიდა აუდიტორიაზე მუშაობა.
საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონს ახლა უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია რუსული პროპაგანდის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. რბილი ძალის მეშვეობით საქართველოში ანტიდასავლური ნარატივების დამკვიდრების წინააღმდეგ ძლავრი საინფორმაციო კამპანიის წამოწყება და საზოგადოების სწორად ინფორმირება. ამ მიზნით 26 მაისს საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონმა შიდა ქართლში ადგილობრივ მოსახლეობაში სპეციალური გაზეთი „პოზიცია“ დაარიგა, რომელიც სწორედ საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოებისთვის შეიქმნა და რუსეთის საინფორმაციო ომის წინააღმდეგაა მიმართული.
გოგაბცე ორმაგი ამბობს, ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან საქართველოს მთავრობის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ გახშირებულ ბრალდებებზე. ამ კვირაში 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა. კორონავირუსის პანდემიის გამო ეს დღე წინა წლებისგან განსხვავებით ქუჩებში ზეიმით არ აღუნიშნავთ. საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა ქვეყნის მოქალაქეებს და თავდაცვის ძალებს ვაზიანის სამხედრო ბაზიდან მიმართეს. დამოუკიდებლობის დღე აივნებიდან სახელმწიფო დროშების გადმოფენით აღნიშნა მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილმა. ასე მოხდა ბათუმშიც, რომლის ისტორიული მეხსიერება 26 მაისთან დაკავშირებულ არაერთ მნიშვნელოვან მოვლენას ინახავს. მათ შესახებ ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმის ქუჩებში ტრადიციულად სახლების აივნებიდან სახელმწიფო დროშები გადმოფინეს. ბათუმელი ნატაი მედაიშვილის ოჯახში სხვადასხვა ისტორიის მქონე საქართველოს რამდენიმე დროშა ინახება. მათ შორისაა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში ნამყოფი და 2004 წლის აჭარის რევოლუციის დროინდელი დროშები. ახლა კი მისი აივნიდან ლუკა ასათიანის ქუჩის ერთ-ერთ სახლზე უკრაინის ერთიანობისთვის ბრძოლა ში ნამყოფი საქართველოს სახელმწიფო დროშა ფრიალებს, რომელიც ნატას ოჯახს ერთ-ერთმა ქართველმა მეომარმა აჩუქა.
მე ყველა წელიწად დროშებს ფენხოლმე, ჩემ ტრადიცია განსაკუთრებულად ვაკეთებ ხოლმე ამას წელს, რატომღაც შემრჩა უკრაინაში ნაბრძოლი დროშა და ის გამოფინე. მინდა რომ ეს იყოს მართლა ეროვნული დღესასწაული, ჩვენ ყველას გვეხაროდეს, გარეგნულადაც ერთყობოდეს ჩვენს ქალაქს, ჩვენს გულებს, ჩვენს სახლებს. ჩვენ გვჭირდება ეს დღესასწაული სულ შე ხსენებისთვის.
თუმცა იყო დრო, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის შესახებ ბათუმში არაფერი იცოდნენ. არქეოლოგი და ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ბათუმელი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი იხსენებს, რომ 1978 წლის 26 მაისს ბათუმში ქართული ენის დასაცავად ყველაზე ხალხმრავალი აქცია ჩატარდა. საპროტესტო აქციაში მონაწილე ბათუმელებს კი წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, თუ როგორ მნიშვნელოვან დღეს დაამთხვიეს იმ ისთვის ყველაზე მასშტაბური სახალხო გამოსვლა მაშინდელ ლენინის ახლა კი უკვე თავისუფლების მოედანზე.
აქ ჩატარდა საბჭოთა იმპერიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიტინგი. ეს ტერიტორია მთლიანად ხალხით იყო სავსე და მაშინ ქართველები იბრძოდნენ იმისათვის, რომ ქართული ენა ჩაწერილიყო სსრ კავშირის კონსტიტუციაში. რაც მოხდა თბილისში, იმის გამოძახილი იყო ზუსტად ბათუმშიც. რაც შეეხება 26 მაისს, ეს თარიღი მიშკმალული იყო. საინტერესო დავთხოვა მოხდა ზუსტად 78 წლის 26 მაისს. ბევრმა არ იცოდა, მეტყვი რომ საბჭოთა ისტორია მალავდა ასეთ თარიღებს, მაგრამ სამართალმა პურის ჩამა და დღეს 26 მაისი ისევ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მკვლევარმა და რეჟისორმა შოთა გუჯაბიძე მის უნიკალურ კოლექციაში არსებული ფოტო და დოკუმენტური მასალა გამოფინა სოციალურ ქსელში. მათ შორისაა 1918 წლიდან 21 წლამდე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის დროს ბათუმსა და თბილისში გადაღებული ფოტოები, იმ წლებში საქართველოს სახელმწიფოში გამოცემული საფოსტო მარკები, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და დეპეშებით გაგზავნილი შეტყობინებები, 1920 წელს ბოლშევიკების მიერ ბათუმის პორტში აფეთქებული გემის ფოტო, ბრიტანელების მიერ ბათუმში დაკავებული ბოლშევიკების ამსახველი ფოტო და სხვა. შოთა გუჯაბიძისთვის 26 მაისი განსაკუთრებული თარიღია. მას ეამაყება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წელს ბათუმში გადაწყდა. ქალაქში, რომლის ერთიან საქართველოს შემოდგენლობაში ყოფნა მაშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, რადგან იგი მაშინდელი ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო და მასზე, როგორც დღევანდელი საქართველოს სხვა ტერიტორიებზეც, ოსმალეთი პრეტენზიას აცხადებდა. შოთა გუჯაბიძე ყვება, რომ მაშინ ქართველ დიპლომატებთან ერთად მოლაპარაკებაში გერმანელები ჩაერთნენ, რამაც ბათუმისა და დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ბედი გადაწყვიტა.
ჩვით უნდა მოგვეგო ომი, სხვა შანსი აღარ ჰქონდა, ძალა აღარ ჰქონდა რეალურად და რამდენიმე დღე მიცელდებოდა ეს მოლაპარაკება და ყოველ მოლაპარაკება მთავრდებოდა იმითი, რომ ოსმალები უფრო და უფრო მეტ ტერიტორიას ითხოვდნენ. საბოლოოში ისე მოხდა, რომ მოლაპარაკება ვერანაირი შედეგი ვერ გამოიღო, გერმანიამ გადაწყვიტა სოდაშერეშო ჩარეული იყო, შუამავლობა იკისრა და ის სწორედ ისე დროს, როცა არანაირი შანსი არ იყო მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების, ერთმა ჯგუფმა დიპლომატების თავზე ხელაღებული ნაბიჯი გადადგეს, რომ გადაწყვიტეს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინა. ბოლო დეპეშა ოსმალეთმა გამოაგზავნა დაახლოებით 10 საათზე 26 მაისს და თქვა, რომ უპირობოდ მიგვეღო ყველა მისი ულტიმატუმი და პლიუს ამას დაურთო კიდე ახალი ტერიტორია ნახიჩევანი. ჩვენი პასუხი იყო ის, რომ სახელმწიფო, რომელთანაც თქვენ პრეტენზია გაქვთ, აღარ არსებობს, იმიტომ რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ამ დროს არის დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში.
საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ 1921 წლამდე იარსება. რუსეთის საბჭოთა წითელი არმიის მიერ საქართველოს
საქართველოს ოკუპირების შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის წევრები ქვეყანას სწორედ ბათუმის პორტიდან დატოვებენ. საქართველოს რესპუბლიკის გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი კი თავის რაზმთან ერთად ბათუმის დასაცავად დარჩება და ბათუმელებთან ერთად ქალაქის ერთიანი საქართველოს საზღვრებში დარჩენისთვის იბრძოლებს ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ. დაღუპული მებრძოლების საფლავებსა და მაზნიაშვილის ბრძოლების ისტორიას საბჭოთა ხელისუფლება 70 წელი დამალავს. მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დანგრევისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქალაქის დამცველთა და გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მეომრების საფლავები ბათუმში დამოუკიდებელი საქართველოს სიმბოლო გახდება.
ეკალორდ კიფანიძემ გიამბოთ 26 მაისსა და საქართველოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ ფაქტებზე, რომლებსაც ბათუმის ისტორიული მეხსიერება ინახავს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკონ ერგაძის ავტორობით.
როგორ ხარცმებოდა დებო, ნიკონ ერგაძე, თქვენი ძმა ნიკოს პოდკასტით გიბრუნდებათ. ფეხარაშია საქმე, რაზე ვილაპარაკებთ დღეს, რაზე არ ვილაპარაკებთ. იდეაში ხო გავედით ბოლოში კორონავირუსის პანდემიის ამბებში და პანდემიის ხო კაი მახველებდა, შევიკავე თავი. ტრანსპორტი გაიხსნა, მეთქი სტუმარს მოვიყვანთ, ხო შეთანხმებული ვიყავი, რომ მეგობართან ერთად რაღაცებს უნდა გველაპარაკა, ხა აღმოჩნდა, რომ მეგობარი ვეღარ მოდის. მე არ მინდა რომ ყირა ჩავაგდოთ, თორე მე რაღაც მიჭირს ხოლმე და მე ისე უნდა ჩავარდეს და მოკლედ რა. ამიტომ ეხა მარტო ჩავწერ პოდკასტს. არაფერი განსაკუთრებული თემა არ აქვს. რამდენიმე საკითხს შევეხები. რას და რატო ახლა გეტყვით, იმიტომ რომ ეგეთი არის ცხოვრება. ეხა მოკლედ ქუდამდე გეტყვით რას შევეხებით და რატო. როგორც ასე სტუმარი რომ მოდის ხოლმე ხა რაღაცეებზე სტუმართან დაკავშირებით მის გარშემო ვაკითხები ხოლმე, მაგრამ ამას გარდა ჩამოწერილი მაქვს ხოლმე ნოუთში რამდენიმე სახალისო საკითხი, რომელიც განხილვაც მინდა. რა ციცულელეები რა და მაქს ციცულელეებს გეტყვით ხა, თუმცა კი არა, ხო სტუმართან ერთად განსახილველი იყო და მარტო ადამიანი რო ლაპარაკობს არ არის ისეთი კარგი როგორც სხვასთან ერთად. და ნიკონ ერგაძე თქონოს მე ნიკოს პოდკასტს. ხო და რა ვიცი, მოკლედ კიდევ ერთხელ ეს ტიპონტია რო სტუმარი მოდის ხოლმე, მე რაღაცებს ვეკითხები, მე იმას ვალაპარაკებდი თან გზადაგზარო ეს გავხურდეთ რა არაფერთან დაკავშირებულ თემებზე. და წარმოიდგინეთ, რომ სტუმარი მყავს აქ, არ დებთავს რომ საუკეთესო გადაცემა ან რაღაცა, მაგრამ ვიწყებთ კიდევ რა, როგორ ახლა რაშობით კარფურში თუ ყოფილ ხართ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ბოლოს დავდივარ ხოლმე დრო და დრო, ყველა ხოც და ბოსტნეულზე ყველაფერს აყიდულობ ხოლმე რაღაცებს მარტო ხრისთვის ვარ. შუა რა კლასი რო რაღაც საშუალება გქონდეს, რაღაცა გამოიძახო და მოგიტანონ და ამბავი, მაგრამ ნუ რაღაცებიც კარფურში ციყიდება ხოლმე, მაგრამ რაც იქ ნახე მე რა მარც მარწვის გარშემო ხდებოდა, ეს იყო ნეტა არ მენახა. ხო მარწვი ყრია ხოლმე შუაში და გარშემო დასეული იყო ერთი 6-მდე 100 გადასული ადამიანი, 100 გადასული. არასწორი სიტყვა. უფროსი ასაკის ადამიანი იყო, რომლებიც საოცარი სისწრაფით სათითაოდ იღებდნენ მარწყებს, უკან აწყობდნენ, იღებდნენ, აწყობდნენ, რის ნახვას პოულობდნენ, არ ვიცი. ასაკა გადასული ხა სიტყვა საიდან მოვიდა? შეიძლება ჩემი ეს არის შინაგანი ეიჯიზმი ლაპარაკობს და ამოხეთქა, მაგრამ არ ამგონია რეალურად. არ ვიცი წაგიკითხა თუ არა, ბავშვობაში სახში მქონდა და ძალიან მიყვარდა მარეკ პეგუსის თავგადასავალი, რომლის ავტორიც იყო პოლონელი ადამიანი, რომლის სახელგვარი არ მახსოვს, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი. და მარეკ პაგუსის თავგადასავალი იყო, თუ წაგიკითხავთ, ალბათ გაგისწორდებათ, გაგისწორდებოდათ, შანსი არ არის, ძალიან კაი წიგნი იყო. მარეკ პეგუსი იყო რაღაცნაირი სკოლაში ვერ შემდგარი ადამიანებს ლაპარაკო. ცუდად რო სწავლობენ, რა სწავლა რო უჭერთ. ეგეთი იყო. და მან რაღაც სკოლის ისინი იყო აღწერილი, ხა ჩავწერეთ ან მარეკ პეგუსი. მოდი მარეკ პეგასე ჩავწერე და იმიტომ ვერ პოულობს. აი მაგაშია საქმე. და ეხლა მარეკ პეგუდი დედავატერი, რა თქვენ წინაშე დამემართა ეს სირცხვილი. მარეკ პეგუსის არჩეულებრივი თავგადასავალი დაწერა ედმუნდ ნიზიურსკიმ, რომელიც არის მოკლედ კარგი დეტექტივი, არა რეალურად. მარკ პეგუს თავიდან იკარგება სპოილერ ალერტ, მაგრამ ნუ თავიდანვე იკარგება და მე სასტავი ეძებს, რომ სად არის მარკ პეგუსი და ვინ მოიტაცა და ვის რაში ჭირდებოდა. მაგრამ დეტექტივის გარდა ნუ საკმაოდ ციგნია, რა, მე-4 მე-5 კლასის შესაფერისი არის ძალიან სასაცილო. ყოველთვის ბავშვობაში ძალიან მეცინებოდა ხოლმე რაღაცეებზე იქა და იქ იყვნენ სკოლაში მოკლედ ასაკ გადასულები, რომლებიც ცუდად ექცეოდნენ მარკ პეგუს და ასაკ გადასულები არიან კლასში ჩარჩენილი ხალხი. ქართულად არ ვიზახეთ ხოლმე, ალბათ არ იყო საუკეთესო თარგმანი, ან შეიძლება ძალიან კაი თარგმანი იყო, ახლა რო ვკითხავთ მაშინ არ შეუწუხები, რომ ბავშვობაში პირიქით ბევრი ვიცინე. რატო გავლან ზღე თარგმანი, რომელიც არ მახსოვს, უბრალოდ სიტყვა ასაკ გადასული მე ხამუშავწებ, იმიტომ რომ რა ვიცი. ფტარა გოდნიკი არის ალბათ რუსულად, შეიძლება რუსულიდან იყო ნათარგმნი, იმიტომ რომ პოლონური სპეციალისტები მაშინ ყავდა, შეიძლება კიდევ ვაბრალებ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ რას ვაბრალებ ვიღაც ადამიანს, რომელსაც ვინძლო თარგმნა პოლონურიდან ძალიან კარგად, ბავშვობა გამიხალისა არა ერთხელ წამიკითხავს ეგ ციგნი და ეხლა ზივარ და არ იყო კაი თარგმანი, მე კიდე სიტყვა ძალიანაც კაი თარგმანი იყო, ალბათ შეიძლება არ იყო, არ ვიცი. ეგ ასაკ გადასულები საიდანაც მოვიდა, ეგ არის. ეს ამაკ თავისუფალი ფრენა მაქვს და 1000 სისულელეს ვლაპარაკებ და ბოდიშს მოგახსენებთ წინასწარ. და რაღაც ორი თემა მაქვს, რომელსაც არ შევეხები და თან მუსიკაც უნდა გავუშვა რამდენიმე. ნახევარ საათს გავკაჩავ თავის მუსიკიანად. ამასერად გამოვიძახე კანჭი, რომელიც იყო ძალიან კარგი. ეხლა არ ვამბობ საიდან გამოვიძახე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მეგობრის დაწესებულება და მეორის ერთ რეკლამას არ გავაკეთებ, თუ ძალიან დაგაინტერესებთ მომწეროთ და გეტყვით. არ იყო იაფი 45 ლარით რაღაცა ეგეთი ღირდა, მაგრამ სამი კაცი რომ შეჭამ. იყო უზადო კანჭი, ძალიან კარგი იყო, დაკრაწული კანი, არა თავარი კანი არის მაგან ბავში ხო იცი, კარტოფილიც ნორმალურად იყო, რაღაცა ცხარე მაიონეზი მოყვებოდა, მაგრამ ყველაზე უფრო რამაც გამახარა იყო ის, თუ რა არ მოყვებოდა. რა არ მოყვებოდა კანს? რა და სოსისები. ვის რა ჭირად უნდა კანჩი სოსისები? ან როგორ გინდა რა იჭხობა, რომ რატო მომიტანეს სოსისები, რომელიც არ შემიკვეთავს, ან მოიტანეს, თუ არ გინდა იყოს, მაგრამ რა ხა როცა კანჩი გაქვს სოსისი არ გინდა გვერდზე. რისთვის არის სოსისი? რისთვის არის? და მე რამ ჩემ მეგობარს ვისიც არის დაწესებულება დაურეკე შეუქემეთ, რა კაი კანჩი ჰქონდა თქო და რა კარგია რომ სოსისები არ არის და რატო არის სოსისები ხო არ იცი თქო და პატარა კვლევა მაქვს ჩატარებულიო ასე თქო. ალბათ ეხლა საჯარო ბიბლიოთეკაში არიჯდა როგორც ხდები და ვიღაცას კითხა და იმან უპასუხა ასე რომ არა ვარ დარწმუნებული რომ ბოლომდე რუდუნებით და გამოწვეულით აქვს ეგ საკითხი გამოკვლეული, მაგრამ რაც თქვა მე ჩვენთან ახლოს მომეჩვენა. რომ თავის დროზე როდესაც კანჭები გამოჩნდა ჩვენთან, იყო ძალიან ზვირი იმ დროისთვის. ანუ კანჭი შედარებით იაფი გამოდის, სამი კაც თუ გაიყო, მაგრამ ნუ არ მაშინაც ეგრე ღირდა რა 30-40 ლარი ალბათ და ეს ხომ მე დავამატე არ ვიცი რა ღირდა მაშინ როცა თავიდან გამოჩნდა. მოკლედ ზვირი იყო და ამიტომ მარკეტინგი ქონდა ესე რომ ეს არის 4-5 კაცის ან 6 კაცის საჭმელი და 6-ს არ ყოფნის ახლა კანჭი კი დიდი არის და 4 სუბუქად დანაყრებულ ადამიანს ეყოფა, მაგრამ ნუ ეგრეც არ არის საქმე რა. მაგრამ რო გააბევრო, ამიტომ სოსისებს და რაღაცებს ამატებ და ამიტომ ამართლებდნენ ხოლმე თავის დიდ ფას კანჭისას. Whatever. ხო გითხარით, გაცილებთ უკაც ეს სტუმართან ერთად ამას რო განიხილავ ხოლმე და მე გითხარი რომ შეიძლება ფიქრობ კანჭზე, მე ვეგეტარიანელი ვარ, არ ვიცი სტუმარი, თუ რა ვეგეტარიანელი, მაგრამ მაშინ ჩამეშლებოდა მთელი ეს საუბარი. ეხა ამას ერთ აღმოჩენის სიმღერა, რომელზეც რადიო თავისუფლებაზე მაქვს ხოლმე რას მოусმინოთ. ეგეთი რუბრიკა, ყველაში ერთხელ რაღაცას წერ ხოლმე, რას უნდა მოусმინოთ. თქო თუ რავი გერა რუბრიკა მაქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის სახე ვერ უპოვე, ხანდახან პლეილისტს ვაკეთებ ხოლმე, ხანდახან ამ სიმღერას მოვისმენ და გიზიარებთ იმასთან დაკავშირებით, არა აქ ბოლომდე ჩამოყალიბებული სახე, მაგრამ ეგრე მომწონს რა, ეგრე ჯობია, მე მგონი ვიდრე ყველაფერი ჩამოყალიბებული ხო არ იქნება, ყველაფერი დასრულებული ხო არ იქნება. და მოკლედ ერთი კვირის წინ აღმოაჩინეს სიმღერა, რომელიც არ არის ერთი კვირის წინანდელი, არა 70-იან წლების სიმღერა არის. ელ სტიუარტი, არც გაგიგია თუ არა, ესეთი ბრიტანელი ფოლკ ტიპი არის, ლენონის ახლობელი იყო, პოლ საიმონისთან ერთად უცხოვრია რაღაცა და იმისი სიმღერა Year of the Cat. რომელზეც სერიოზულად ძალიან გააფანატა. რომელზეც ჩავჯერე. და ახლა მოგესმენებ თქვენ, ანუ გასმენებ თუ ყველა რა თან ლაპარაკობ რო ის. შემოდის. Got moving in a
country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Beatle or contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes.
რაცნაირი ესეთი ნოსტალგიური სიმღერა არის. ყოჩა ღალს თუ არც ყოჩა, არ ვიცი, არის Year of the Cat, მაგრამ კარგი დრო კი არის. რამდენიმე ვიდეოს შევხედე YouTube-ზე ამისას, სიმღერის ჩანაწერია, უბრალოდ საუკეთესო ხარისხის მინდოდა შემერჩია და თან ქვევით კომენტარებს კითხულობდი YouTuber-ები რა წერდნენ ამაზე და ერთ-ერთი ვიდეოს ქვეშ ვიღაც ქალი წერდა და ფოტოზე უფროსი ასაკის ქალი იყო, რომ მე და ჩემმა ქმარმაო პირველად ამ სიმღერაზე ვაკოცეთ ერთმანეთსო, დიდი ხნის წინ რა, მაშინ როდესაც გამოვიდაო და სულ რაღაცა ის ქონდა კარგი მოგონება ამ სიმღერასთან დაკავშირებითო და შარშანო უკვე ჩემი ქმარი როცა კვდებოდა საწოლში იწვაო და რაღაცა მოკლედ ჭირდა, არ ვიცი რა ჭირდა, შეიძლება ეწერა და არ მახსოვს. და ტელევიზორი გამოურთეთო წენი ქონდა, რადიო იყო ჩართული და მოულოდნელად ეს სიმღერა გაიჩითაო და რაღაცა ისე იყო, შევხედეთ ერთმანეთსო და მიუხვდითო ეს ყოფილა ჩვენი ცხოვრებაო და ჩვენი ურთიერთობაო, რომ მაგ ამ სიმღერით დაიწყო და ამითვე დასრულდებოდაო მალევეო, იმიტომ რომ მოკვდებოდა ის კაცი და ძალიან დავსევდიანდი. არ ძალიან მართალი ამბავია, ხო ეს ხა ინტერნეტში რა წერია ხომ, არაფერს არ ვენდობი, მაგრამ გულე ამეჭუყდა და მიჩივლეთ თუ გინდა. ასევე ცოტა ხანში ერთ სიმღერას გავუშვებ, მაგრამ სიმღერას ქვია Town of No Pity, მაგრამ არ მახსოვს სახელი ზუსტად და ჩავწერე City of No Pity YouTube-ზე. მეთქი რა თქმა უნდა ვიპოვო სიმღერას და რაღაცა დავინახე, ვიდეო იყო, რომელსაც ჰქონდა 1300 ნახვა. მეთქი მოусმენ, იქნება რაღაცა კარგი აღმოვაჩინო და არ აღმომიჩენია კარგი, ვიღაცა რეპერი არის The Wordsmith, ესე ქვია, სიტყვების ოსტატი, რომელიც მარ არის სიტყვების ოსტატი, რბილად რო ვთქვა, რაზე არის ხიპიანი შავი კაცია, წელზევი ჩიშველი დგას და ალბათ iPhone-ით გადაღებული კლიპი არის, შესაბამისი რაზეარი უნიჭორებ სიმღერა არის, მაგრამ ეხა გავუშვებ ცოტას, არა იმიტომ რომ მოგვეწონოს ან ნახე რა კარგია გითხრათან რაღაცა, არანაირად, უბრალოდ მინდა რომ აი სადაურსასაც წაიყვან ამბავში, რომ აქ რა როგორ მოხდა, მინდა რომ საქართველოში თბილისში რაღაცნაირ პოდკასტში მოხდეს სიმღერა, რომელიც The Wordsmith-მა დაწერა და მოისმინა 1300 მოსმენ აქვს ყველაფერს დედამიწის ზურგზე. აი რა ვიცი რა, რანაირად არ უნდა ყავდეს არავინ მომსმენი, რომ 1000 კაცი მოსმენილი იყოს, მონასმენი იყოს სიმღერა, რა ვიცი, ადგილობრივი რა ნაძალადევის ჯგუფებს ან ახალოკეს რა აქვს ხოლმე მოსმენები მეტი ვიდრე აი ამ ახალგაზრდას. რატო? იმიტომ რომ არ ვარ გამარანო. True size homeboys, campground chillin'. Black got your whole car, Bama mall figures. Number one with a bullet, aim for the liver. Rated top notch from the pressure I deliver. Rap maniac, got him scared off a quitter. Paper trail, never tell, just deal with him. Welcome to the city of no pity. Man, you gotta read between the lines. Welcome to the home of the heartless. What you gonna do when you gotta choose sides? Welcome to the city of no pity. Please just don't get left behind. მოგა ხმა ცუდი არა აქვს, მაგრამ აშკარად არც ფლოუ არ გამაინა, მაინც არ ტექსტი არის გადასარევი, არა უშავს არის 1300 მოსმენა YouTube-ზე, მაგრამ ჩვენ მაინც მოვისმენთ და ეხა ვიცით და ეხა გკრავს ეს ცოდნა The Wordsmith's City of No Pity-ს, რომელიც არაფერში გვადგია საერთოდ. ეხლა შევცვლი ძალიან სწრაფად საუბრის თემას, მაგრამ ხომ არ გგონიათ რომ ფილმი ლეონი, ლეონ კილერი, ლეონ უბიცა, ჩვენ ბავშვობაში ცნობილი, ძალიან ცუდად დაძველდა. ძალიან ცუდად დაძველდა, იგულისხმება რა, რომ გამოვიდა ფილმი, ნანახი გექნებათ, ხო? კილერი რო არის და პატარა კოკოს რო დაუმეგობრდება და მე ერთად მოძრაობენ აქეთიქით. ის ლუკ ბესონის ფილმია, ძალიან ცნობილი, ლეონ პროფესიონალი, რომელიც წელს არის 94 წელს ფილმი ყოფილა, ხა ჩავხედე. ჟანრი ნუ ნატალი პორტმანის სულ პატარა გარი ოლდმენი, ეს კაი კასტი აქვს და კარგი ფილმი, ანუ რა თავის დროზე იყო ძალიან ძერსკი რომ გამოვიდა ესე უყურებთ რა რა მაგარი ფილმია ლეონ კილერ და ბოლოში სტინგი. ბოლოში სტინგი არავის არ უთქვამს ამ ტონით არაზრს, მაგრამ ნუ აკოდება რა. სპოილერი კი არ არის, ახლა მთავრდება ესე რომ I know this pain, I know a soldier, I shape of my heart. აღვიშდები მაქსიმ ღერაზონ, მაგრამ მაგას ძალიან უხდება რა. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ეს ფილმი არის რეალურად რაღაცნაირი სასიყვარულო ურთიერთობა არის, ერთ-ერთი ხაზი ეგ არის აი ამ კილერთან, ჟან რენოსთან, რომელიც ცოტა შშმ პირია, ანუ თლად გაწონასწორებული და ნორმალური არ არის, რაღაცა ჭირს, არ ვიცი მოკლედ. და არასრულწლოვან გოგონას შორის, მატილდას შორის, რომელთანაც ეხა შეიძლება შემთხვევაში რომ ცუდად ხე არ ხედავს, რომ ამასკარა ჩანს რომ რაღაცნაირი სასიყვარულო ამბავია, ცოტა ესეთი ეროტიკული მომენტები, ეხა სექსი არ აქვს და არაფერი ცხადია, მაგრამ აშკარად რაღაცნაირად ერთმანეთი იზიდავთ ორივეს და ცოტა არ იყოს ეხა თავის დროზე რომ გამოვიდა, მაგრამ აი იყო დიდი ამბავი, აი ფრანგია ლუკ ბესონი და ხო და ეხლა შეხედავ დიდი ამბავი კი არა და ხო დიდი ამბავი რასაც ერთ ეხავს არ არის მოსაწონი არ არის ასე მგონია მე მივხედავთ იმისა რომ ფილმთან მაინც ეს ამაქვს კარგი დამოკიდებულება ადრე რო გამოვიდა უყურებდი და ასაღო გარი ოლდმენი ყოველთვის ასე რომ თამაშობს ხოლმე ესე თამაშობს ყოჩა გარი ოლდმენს ჟანრენომას რა დამიშავა და ნატალი პორტმანი არის ძალიან მაგარი გოგო ძალიან მაგარი გოგო იყო, ხა ძალიან მაგარი ქალია და ასევე ძალიან მაგარი მშობლები ყავს, როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ამ ფილმში თვითონ იყო არასრულწლოვანი კი არ არის მარტო ეს გოგონა 12 წლის არის, ანუ პატარა ბავშვია, 15-ზე კი არ არის ლაპარაკი და 16-ზე. არის მაშინ არ მოსულა, მაგრამ ნუ 12 წლის ვაფშე ძალიან პატარა არის. და თუ არ ვცები ნატალი პორტმანი მაშინ მართლა 12 წლის იყო. და ბავშვობიდანვე ვარსკვლავი იყო და რაც როგორ გაფუჭებს ხოლმე და როგორ შეიძლება რა 12 წლის ვარსკვლავებს შემდეგ გადაუწდეთ და არაერთი მაგალითი გვაქვს მაგის ინანახი ხა დრუბერი მეორე ცოცხალი როა შემთხვევის ბრალი უფრო ავიდრე რაღაცა და ხა კი ამოყვინთა და ნორმალური ფუნქციური ადამიანია, მაგრამ ნუ თუ წაგიკითხავთ ხა ბავშვობაში რა ჭირდა 13 წლი და რო კოკაინებს ყნოსავდა და ეწეოდა და ვისთან ერთად იყო და რანაირ მშობლები რას უყურებდნენ, არ ვიცი ხა რა ამბავი. ლინდსი ლოენიც როგორი საყვარელი გოგო იყო და ნუ რა გადაემართა ბოლოს გადაცდა ჭკუიდან, ბრიტნი სპირსიც, მოკლედ არაერთი ადამიანია რომელიც მოტეხა სიცნობილემ და დაჭმუჭნა და მოიცროლა ასე ვთქვათ და ნატალი პორტმანი არა, იმიტომ რომ ესეთი ყავდა, აი ძლიერ როგორც მაგ წაკითხო რა ესეთი კარგი ებრაული ოჯახი, ებრაულს რატოს ამხას რა აი ტრადიციებზე დამყარებული ესეთი ოჯახი რომელიც ამას უტრაკებდა რომ შენ კი ხარ ვარსკვლავი და ყველაფერი, მაგრამ წახვალ ხარ და კოლეჯს დაამთავრებ, იმიტომ რომ საჭიროა ეგეც, რომ შეიძლება ფული საკმარისი კონდეს შემოსავალი, მაგრამ ადამიანს ეგეც ჭირდება რომ ქიმია ისწავლოს, თუ არ ის ნატალი პორტმანს რა აქ ნასწავლი, მაგრამ რაღაც აქ ნასწავლი და დიპლომი აქ აღებული და დიპლომს კი არა აქ მშობავა, სხვები არიან ვინც არის სწავლა, მაგრამ ხოჭა თუ მიუშვებ და კაი მსახიობი ხარ და იქნები ამერიდან მსახიობი და სულ გექნება შემოსავალი, თუ ნატალი პორტმანი ხარ და რა ვიცი ბავში ძალიან ლამაზი იყო, დიდი ძალიან ლამაზია, ნიჭიერი, კარგად თამაშობს, მაგრამ მაგას არ აქვს ფასი თუ იმის უკან არ დგას აი რაღაცა ეს მოკლედ ოჯახს ძალიან დიმნიშნელობა აქვს რა, აი გავმართლა მოკლედ ნატალი პორტმანს რომ თავიდანვე იზრუნეს მასზე. განსხვავებით ვიღაც ხვების ახლა რამდენი არის რომელიც შობლებმა ფული წაიღეს, მე რაც მიაგდეს და არ ხველის მე არაფერი. როცა ეგრე სულად გივლიან ხოლმე. ეს არის ჩემი კომენტარი მაგასთან დაკავშირებით და ხოჩაღ ნატალი პორტმანის შობლებს. ასევე მაინტერესებს რომ კოუჩები როდის მორჩება, იმიტომ რომ არ მჯერა რომ კოუჩინგით რამე გამოვა ოდესმე. არა მარტო იმიტომ რომ სიტყვა არ მომწონს, რომ სიტყვაც არ მომწონს ხადია, მაგრამ როგორც წარმოვიდგინე, ბოლომდე არ მესმის რა არის. როგორც ვიღაცა ტიპია, რომელიც ის რო ხარ ბანკის დირექტორის მოადგილე და ჩეს ეწოლამ ჩემზე მეტის მეტად ზემაწვა, ამდენი პასუხისგებლობა, აღარ ვიცი რა ვქნა, ხო არ დავლიო და ეს გვერდზე გიდგას და არა, შენ ძლიერი ხარ, შენ ლამაზი ხარ, ჩაიხედე სარკაში, შენია ყველაფერი. რაღაცებს გეუბნება ხოლმე და რა ვიცი ხო. ჯერ ერთი ხაიცი არ ამჯერა რომ ბანკის დირექტორის მოადგილე უფრო ზეწოლის ქვეშ არის ცხოვრებაში, ვიდრე ვიღაც დეპინს ბანანს ყიდის ქუჩაში და სამშერებ ნაკლები ადამიანი აწვეს, მაგრამ ფიქრობ რო რამდენი ადამიანის პასუხისგებლობა აწვეს, მაგრამ არ მჯერა რომ რაც უფრო მაღლა მიდიხარ, მით უფრო რაღაცნაირად და თუ ახლა ცხადია ის არ ახარ პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ამ ძიმე გადაწყვეტილებები ევალება, რა ვიცი მე ეს პანდემია არის უცებ თქვა COVID-19-ის და ეს კი არ ახარ ფეხზე მკიდია პოლიტიკოსი, რომელიც შემთხვევით მოხდა იქ, არამედ ცოტა გაწუხებს და მერე ცდილობ რომ რაღაცები გააკეთო. ხო, ეგ სერიოზული სტრესია, მაგრამ ახა ანკე შუფრაში ვარ და დავიღალე კოუჩი მინდა, მოდი მითხარი რა გავაკეთო, გეტყვი რა გავაკეთო, პირველ რიგში სილამაზე გააკეთე, შენში არის ვეფხვი, გააღვიძე ვეფხვი შენში, მოდი გიშო, რაც ცოტა ის მოყვება ხოლმე მაგასთან, რა ვიცი. აა ისტორიული პარალელები რასთან გავავლოთ, ეს კომპანიონი ადამიანები, რომლებიც თან რაღაცნაირად შეგიფუცხუნებენ ხოლმე და არა მაგ კოუჩების მიმართ ნდობა არა მაქვს. Only was 5 minutes later. Там რაღაც ის უფროსი უნდა იყო და კოუჩი უნდა მყავდეს და მე რომ დამცინებ შემთთვის სულ ერთი იქნება ვიტირებ კუპიურებში. ვიტირებ კუპიურებში ჩემი ახალი პოეტური კრებულია. კაი, ახლა იმ სიმღერას გავუშვებ City of No Pity რომ მოგასმენილეთ, სიმღერაში Town of No Pity უნდა ეს მექნა. მომესმენინებინა თქვენთვის არის ჯინ პიტნი, თავის დროზე იყო სუპერვარსკვლავი 60-იან წლებში და მე აღმოაჩინეს შემთხვევით ეს სიმღერა, შემთხვევით იმხრივ რომ ადრე კასეტები რო იყო ხოლმე ლესელიძეზე, რაც კასეტების მაღაზია იყო და ვიყიდე რაღაცა რენდომ ფილმის საუნდტრეკი იყო, რომელსაც სკეიტერები ეხატნენ და რაღაც ბანკ საუნდტრეკი იყო, რომელიც რამდენიმე ჯგუფი მეცნობოდა სახელს და არც ერთი არ გამისტორდა, იმიტომ რომ ხო ყველა ერთნაირი ბანკ სიმღერები რო არის სამწუთიანი და ბოლოს იყო რატომ რაც ეს რომელიც არანაირი ბანკ სიმღერა არ არის, მაგრამ ეტყობა იმ ფილმის საუნდტრეკში იყო Suburbia ერქვა ფილმს ალბათ. ხო და დამიტკვით ახლა როგორია. When you're young and so in love as we and bewildered by the world we see, why do people that are so only those in love would know what a town without pity can do. If we stop to gaze upon a star, people talk about how bad we are. Ours is not an easy age, we're like tigers in a cage. What a town without pity can do. The young have problems, many problems. We need an understanding heart. Why don't they help us? Try to help us before this plain granite planet falls apart.
ხო გაიც
სიმღერა. ახლა ფიქრობდი რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს, როგორ მოისმენ სიმღერას და რა ნერადაღი ქომან რა სამოფრო. ეს სიმღერა იყო პანკ სიმღერების კასეტის სულ ბოლოში. ანუ ორი ერთი გვერდა და ალარია და ბოლოში ეს და უცებ რაღაც ამოვისუნთქე ერთი ან რას განსხვავებული იყო იმ ფონზე რაც იყო, მაგრამ მეორე რომ აი ეს დანიშნული პანკ სიმღერები კი არ მომეწონა, მაგრამ კონტექსტი მომცა რომ ესეც cool სიმღერა არის და შეიძლება რაც cool სასტავთან ერთად იყოს რაღაც ახალგაზრდა სკეიტერა ტიპებთან. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ყოფილიყო კასეტა 60-იანი წლების ჰიტების და სულ ყოფილიყო რაღაც მსგავსი ჟანრის რაღაცები, ალბათ ვერ დავაფასებდი საერთოდ და არც მეცადინებოდა და იქ რაღაც ნაერ ცხანერად მოიტანა. ჯონგა ჯანგა ეს ლას დივიო. ჯონგა ჯანგა ასკანი ჯერემი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის რუბრიკა ნიკოს პოდკასტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.